Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade on siis meid toonud järjekordselt tarkuse ja teadmiste linna ja heade mõtete linna Tartusse siin Emajõe ääres. Ja teadmisi rõhutan ma seepärast eriti, et tänane Ulgu saarlane, kes Kadi raadio mikrofoni ees oma saarlusest räägib, on Tartu Ülikooli tunnustatud loodusteadlane Raivo Mänd. Tere, Raivo!
Tere!
Mida sa praegu siin Tartu Ülikooli juures teed?
No ma teen ikka seda oma tööd edasi, mis ma olen siin suurema osa ajast teinud. Et hetkel on mul suur õppetöökoormus, mul on 120 tudengit kursusel. See ära lõpeb, siis tuleb teine kursus, kus on 80 tudengit. Ja noh, teadust saab natukene aaval ikka ka teha edasi, aga sellist noh, välitöömeest must väga enam ei ole.
Aga hing ikka sina loodusesse tõmbab küll. Ise asi see, et kas just mingit tööd tegema või lihtsalt loodust nautima.
Ei, noh, see töö tegemine algas ju ka sellest, et mulle lihtsalt meeldis lapsena looduses uidata ja seal ringi vaadata ja siis ma mõtlesin paaniliselt, eks ole, et mis töö see küll võiks olla, mida mina tegema hakkan tulevikus, et ma saaksin looduses uidata ja vaadata ja siis sattus minu kätte kuskil 7. klassis vist Eerik Kumari raamat Lindude laht. Ja noh, ma lugesin sealt, et Eerik Kumari on Tartu Ülikooli professor ja tema kirjeldab seal, kuidas tema sõidab paadiga seal roostike vahel ja uurib linde ja vaatleb ja kirjeldab ja teeb sellist tööd, mis mulle tundus täiesti selline unelmate töö. Ja ma mõtlesin, et taevas alasta sellise tööga võib saada palka ja koguni noh, professoriks võib saada, noh, mitte et ma sel hetkel oleksin veel üldse ette kujutanud, et minustki kunagi professor tuleb, aga ma esimest korda sain aru, et see on töö, mida mina tahaksin teha elus.
Et saad kaks asja kokku viia, see, mis sulle meeldib ja see, mis tuleb leiva laua peal.
Jah, noh, peale selle, eks ole, teadustöö ei ole ju mitte ainult looduses uitamine, seal on oma lisaboonus veel. Sa käid looduses, kogud vaatlusandmeid või noh, eksperimentaalseid mõõtmisandmeid ikka tõsises teaduses ja nende andmete analüüsimine, üldistamine, millegi täiesti uue avastamine, mida mitte keegi maailmas ei ole veel teadnud enne seda, See on nüüd täiendav õnn ja boonus veel. Nii et õieti kolm asja ikkagi vähemalt.
No loodus on ju ka tegelikult nii mitmepalgeline ja nii no, isegi mõõtmatult suur. Seal tuleb ka millelegi nagu keskenduda. Ma saan aru, et sina oled peaasjalikult ennast lindudele pühendanud.
No mina jah, lapsest peale hakkasin linde uurima ja siis ülikoolis kirjutasin oma diplomitöö lindude ökoloogiast, selleks ma elasin kolm suve telgis Väinamere laiul, kogusin andmeid kahe tiiruliigi kohta, jõgi ja randtiiru kohta ja uurisin põhimõtteliselt, kuidas need tiirud liiguvad peale koorumist, eks ole, kasvavad suureks ja kas nad tulevad tagasi kodusaarele või lähevad teistele saartele. Tegin ühesõnaga sünnipaiga truudusest ja pesapaiga truudusest tegin oma uurimistöö. Ja edaspidi ma olengi siis valdavalt olnud linnuökoloog. Oma teadusartiklid on valdavalt linnuökoloogiast, kuid kuna ma hakkasin 90. aastate esimesel poolel õpetama ülikoolis tudengitele sellist ainet nagu käitumisökoloogia, siis see ju puudutab, eks ole, kogu loomariiki ja ka inimestest, ka inimene on ju lõpuks bioloogiline loom vähemalt poole ulatuses endast, eks ole, Ja niimoodi tasapisi ma olen nagu oma huvi kallutanud järjest rohkem sinna inimese bioloogilise olemuse lahti mõtestamise poole.
No, samas sul on ju sisuliselt toodi, kõik see loodus toodi ju sünnipäraselt nagu koju kätte. Sinu kodu lähedal linnulaht, mullutulaht, need on ju kõik on ju sellised kohad, kus ei olegi vaja kuskil eriti minna ja midagi otsida, et nad on sul seal endal käepärast olemas.
No seda küll ja sõna otseses mõttes kodu õue, sest kõik need linnud, kes seal pesitsisid, käisid oma pulma mängusid pidamas minu kodu õue kohal sõna otseses mõttes, eks ole, kõik need mustsava vigled ja koovitajad ja nii et jah, selles mõttes ma olen küll õnnelik inimene.
Oli lihtsalt mingi sisemine sund seda kõike teha, kuigi ma saan aru, et on nii-öelda geenides.
Ma arvan küll, et oli sisemine sund ja küllab seal on geenid ka taga. Geenid mõjutavad meis inimestes palju rohkem kui inimesed tavaliselt arvavad. Ja noh, nagu ma kirjeldasin, et kui ma juhuslikult sain kätte selle professor Erik Kumari raamatu Lindude laht, siis miski minu sisemusest justkui noh, tekitas sellise lühiühenduse või mingi kont, nagu oleks pistetud midagi stepslisse mingi.
Ja siia maani on see kõik sinu jaoks üks selline suuri avastamata maailm, mida saab ikka ja jälle uuesti taas avastada.
No teadus on juba ju põhimõtteliselt selline ala, eks ole, et kui sa seal midagi uurid ja avastad, siis sul tekib alati, eks ole, ühele küsimusele vastates tekib alati 10 uut küsimust. Nii et eks neid küsimuse ole elu jooksul rohkem tekkinud tegelikult, kui nendele vastatud on.
No sa oled teadlane, Raivo, samas sa oled ka kirjamees ja me ei räägi nüüd üldse mitte nendest teaduslikest artiklitest, mida on kümnete kaupa erinevates kodu- ja välismaisetest teadusalmanahkides leida, aga sa oled kirjutanud ka raamatuid. Mis siin selleks on sundinud?
Juu vist ka ikkagi geenid. Et, noh, ma ju oma esimese raamatu põhimõtteliselt kirjutasin 4. klassis ja lõpetasin 5. klassis. Kirjutasin vihikutesse, vihikud kõitsin mingisuguste vana raamatu kõvade ära rebitud kaante vahele, õmblisin suka nõelaga, villase lõngaga kinni selle kõit, eks ole, ja see oli vägev seiklus krimi raamat, eks ole, ja mulle üldse noh, väga meeldis lapsest peale kirjutada ja ma mõtlesin igasuguseid raamatute pealkirju välja ja tegin isegi sisukorrad valmis, aga tavaliselt kirjutamisen ei jõudnud, aga noh, ikkagi juba kooli ajal paar raamatut kirjutasin. Noh, edaspidi ma olen paar-kolm sellist teaduslikku ja populaarteaduslikku raamatut kirjutanud, aga nüüd on olnud jah, üks pikem paus, 23 aastat on vist see paus olnud nüüd viimase raamatu ja nüüd selle vahel. Ja kuna ma nüüd emeriteerusin, just siis ma pidin ju kuidagi vastama kolleegides ükstele tõgavatele küsimustele alati, et noh, mis ühel emeriidil siis nüüd teha on, et kas sa kirjutad mingit paksu raamatut, noh, eks ma pidingi kirjutama siis.
No siin ta on värskelt trükikojas tulnud, et meil on tegelikult ju täna sulgusaarste saate jaoks ka lausa uudis olemas, et professor Raivo Mänd on hakkama saanud ühe raamatuga, mis kannab pealkirja Pois kadakaselt saarelt ja mida siis õige pea nii saarlased, muhulased, hiidlased kui ka mandri inimesed võivad lugeda, et teada saada, kuidas siis elu oli 50. keskelt kuni kuskile sinna 70. alguseni.
Ja kohe pärast Stalini surma. Ma sündisin ju järgmisel aastal pärast Stalini surma, nii et see on selline stalinismi järgne periood.
Et see oli ikka sisemine sund ka, et ju siis oli seda sulle endale ka vaja natukene.
No muidugi oli mulle endale vaja, tegelikult ma ikkagi hakkasin seda kirjutama ju jupi kaupa juba mitu aastat tagasi, aga ma ei teinud seda mitte mingisuguse illusiooniga, et see kunagi kuskil ära trükitakse, sest noh, ma ei ole ju Tanel Padar või Edgar Savisaar või Andrus Ansip. Et mina kirjutasin puhtast kirjutamise mõnust ja siis mõtlesin ise, et võibolla ma panen need kunagi kokku ja tänapäeval on sellised võimalused, et trükid näiteks 10 raamatut, eks ole, ja kõidad, eks ole.
Ja või paned internetti ja...
Ja annan lapselastele, et võibolla lapselastele on huvitav lugeda, kuidas vanaisa ajal koolis käidi ja mis seal tehti ja nii. Aga nüüd jah, tekkisid mitmed sellised ajendid. Noh, üks ajend oli see, kui meie eelmine president kuskil ütles nii, et nõukogud ajal oli õnnelik lapsepõlv võimatu. Ja noh, see pahandas õige mitmed inimesi ja mina mõtlesin ka tohoh, et mis siis minu lapsepõlv, kas veel õnnelikumat lapsepõlve saab olla. Ja siis ma mõtlesin, et panen need oma mälestused kokku, et tõestada Kerstile ja kõigile teistele, kes sellesse ei usu, et kuigi see lapsepõlv oli, eks ole, võibolla teistsugune oluliselt kui tänapäeva enamiku laste lapsepõlved, maailm oli hoopis teistsugune, aga laste elu oli ikka rikas ja õnnelik ja rohi oli ikka oluliselt rohelisem ja taevas oluliselt sinisem kui praegu ja siis must tekkis selline trots, et paneks õige kokku ja pakuks ühele kirjastusele. Ja ma olin ülimalt üllatunud, kui kirjastaja ütles, et ta tahab seda trükkida. Ma olen väga tänulik kirjastusele Huma.
Muidu see sama Kersti, kellele sa siin viitasid, see oli sinu tudeng või?
Seda küll, et Kersti Kaljulaid, meie eelmine president, nagu ta ise seda armastas ikka öelda, et tema korjas oma esimese teadusliku juhendaja üles Tashkendi lennuväljalt. Juhtus niimoodi, et mind kutsuti Eesti noorte loodussõprade võistlus võitjate preemia ekskursiooni nii-öelda mägede kiidiks Kesk-Aasiasse ja Kersti Kaljulaid oli üks nendest õnnelikest preemiavõitjatest ja me seal ronisime nende lastega mägedes ja ajasime nii sama juttu ja Kersti väikselt siis oli mind vist tundma õppinud ja siis enne ära sõitu siis Tashkendi lennuväljal tuli tema minu juurde, et kas ma ei tahaks teda juhendada. Ta oli tõsi keskkooli tüdruk ja ta tahtis teha õpilaste teadusliku ühingu raames oma uurimistööd. Ja noh, mul oli palju tööd küll sel ajal, aga õnneks ma ikkagi ütlesin talle, et kuule olgu, et hea küll. Ja siis samal, kohe samal sügisel Kersti saatis mulle kirja, et nii, et antsid lubadus, et kas nüüd hakkame juhendama ka või. Ja siis niimoodi me kirjutasimegi, Kersti tegi siis esimese oma uurimistöö Vainuresta pesitsemisökoloogiast ja mina olin tema juhendaja ja ta oli väga tubli, tegi väga püüdlikult, kirjutas 40 leheküljelise töö. Mina vaatasin seda ja ütlesin, et kuule, kui sa nii pika töö kirjutad, siis sul järgult ei ole midagi ütelda, et kärbi see umbes 5 lehekülje peale. Ja Kerstil on endal see nii meelde jäänud, et ta räägib seda igal pool, kuidas teda õpetati kirjutama ja kuidas ta südame verega kärpis need 40 lehekülge 5 peal.
No näed.
No meist said Kerstiga pärast seda juhendamist eluaegsed suured sõbrad, nii et juba paarkümmend aastat enne presidendiks saamist ja ma usun, ja presidendiks olemise ajal ja ma usun, et ka pärast presidentuuri on ta peaaegu igal suvel käinud mul saunas maal ja aegad linnas külastanud ja jõulud oleme koos veetnud mitmel korral, nii et me oleme nii palju igast asjast rääkinud, et mina tean tema asju üksipulgi juba lapsest peale, võiks öelda.
Ühe teema juurde siia raamatu juurde veel tagasi korraks tulles, sest lugemist on siin tõesti palju ja teemasid ja valdkondi ja noh, võib-olla ka päris sellised isiklikke asju, mida tavaliselt võib-olla ehk raamat kaante vahel ei kiputagi väga panema, olgu ta siis mõni armumise lugu või mõni muu selline väga isiklik ja võib-olla natuke selline tundlik teema.
Aga muidu siin... ei müü ju tänapäeval raamat, peame panema. Musta pori näkku ikka kohe.
No kas see just nii on. Aga üks, mis mulle jäi silma, et sa oled rääkinud nagu ka saarlusest ja saarlaseks olemisest selle juures. Ja see on ka meie olusaarlase saate üks sellised olulised teemasid olnud. Ja ma olen ka kuskilt ühest artiklist lugenud, et sa ikkagi tõmbad joone kuskile sinna suure väina ja mandri ja saarte vahel ikkagi ära, et need ei ole ikka päris ühed ja samad inimesed, kes seal ühel või teisel pool suurt väine elavad.
No jah, võt see on see, et ikka natukene niimoodi tagatakse hea tahtlikult seda saaremaa keele ja intonatsiooni ja selle rääkimist, aga need tõgajad ei tea kas või sedagi, et kui saalane räägib ja kasutab eestikeelseid lauseid, eks ole, et siis ta mõtleb teistmoodi kui mandrimees. Noh, rohkem seal mere ääres, mererannikul Läänemaal ja niimoodi, seal on see mõtteviis ka üsna sarnane, aga noh, jah, see nii on. Ja kuigi, noh, mina olen ise selline inimene, nii et ma ei ole mingisuguses tohutus igatsuses kinni, et oh, kus oli ikka Saaremaal ja mis on nüüd. Et mina olen ja minu abikaasa on ka selline, et ükskõik kuhu välisaatus meid paiskab nii-öelda, me kohe hakkame mõtlema, et mis siin head on ja mis selles head on, eks ole. Ja ma nii väga seda ei põe, sest ega mu seal Saaremaal ju seda meelistööd kahjuks ei ole võimalik teha, aga noh, nii palju ma olen näiteks küll kindlasti saaleseks jäänud, et kui mind keski või miski vihastab, siis ma ütlen umbes nii, et tüüpiline mandrimees või et meie kultuuris Saaremaal selliseid asju ei tehta ja umbes niimoodi, kui ma vihastad, eks ole, ja tahan kellelegi halvasti.
Oskad sa räiva mõne näite tuua siia juurde?
No, mida ma ei salli, eks ole, saarlasena, kui keegi ei pea kokkulepet, või hilineb kuskile kõvasti või unustab ära, eks ole, et see ei käi nagu Saaremaa kultuuri juurde minu meelest, vähemalt vanasti ei käinud, ma ei tea, kuidas seal praegu on. Aga.
No ma loen ja tunnen siin, olles ise ka natukene Saaremaaga seotud, et noh, kas või oma ema kirjeldades selles samas raamatus, ma tunnen ära noh, kohe enda oma ema, kes ei suuda paigal püsida, kel on kogu aeg vaja midagi teha, aga siis, kui enam midagi teha ei ole, siis on sukkavardad ikka teha ja et mulle tundub, et see ei ole end kahe naise, vaid see on kuidagi kõigi nende saare naiste selline noh, ütleme, vältimatu ja paratamatu, aga heas mõttes paratamatu.
Kuule, ma ju ülikooli õppejõuna, ma tunnen ju Saaremaalt tullud tudeng, nais tudengi kohe ära, kui istub seal vanemuise õppehoones trepi peal ja koob sukavardaid, eks ole, siis kindlasti Saaremaalt, eks ole. Ja noh, meil öeldi niimoodi, et saare naise suu ei tohi käsi, suu ja käed ei tohi üksteist segada, et kui keegi külla näiteks tuli, siis ema rääkis kõik maad ja ilmad temaga ära, aga käed tegid ikka neid töid, mis vaja oli, kas loomadele mingit kartulit koori või kartulikoori kooris või kudus sukavardid või midagi, et jah, tööd poolele ei jäätud üldist.
Et see on tunnuslik. On midagi äkki veel midagi sellist, mis sulle meenub, mille puhul sul võib tekida kuri kahtus veel enne, kui ta võiks suu lahti teha ja sealt ennast reeta. Et see võib olla küll üks saarema inimene küll seal.
Seda ma ei oska nii kindlalt öelda, et enne kui suu lahti teeb, aga vaat kui suu lahti teeb, siis enamasti tunneb küll kohe saarles ära. Mandrimehed ei tunne alati saarles ära. Ega mind ennast ka, ma olen ikkagi selle saarema keele nii ära unustanud tegelikult, et aga ikka tuleb Saaremalt pärit tudengid pärast loengut minu juurde küsib, et kuulge, ega te saarlane äkki ei ole. Nii et saarlane tunneb saarlase ära, eks ole, mingite väikeste keeleliste nüantside järgi, õigemini intonatsiooni järgi eriti.
Kas see siis külge ei hakka, kui siin Tiiu Varendele mõne Saarema klubi ürituse korraldab ja kuhu Raivo Mänd on ka kutsutud, kas või esinema või midagi niimoodi, siis sa oled selles samas keelekeskkonnas ja tuled sellest ruumist välja ja ühel hetkel äkki tajud, et sa ei räägi seda mitte.
Tartu saarlased, kõik haritlased peavad loenguid pidama mandri tudegitele. Ega nemad ei räägi nii väga seda Saarema keelt. Kui just tahavad, siis eks ikka saab natukene. Aga kõige rohkem ma hakkan Saarema keelt rääkima siis, kui ma ühe oma hea sõbraga, Saaremalt pärit sõbraga kokku saame ja istume ja arutame, et siis me paneme, siis tuleb see Saarema keel tagasi tasapisi.
Et seda isegi ei ole vaja ette prognoosida, et tea, kas tuleb kindlasti.
Noh, me natukene ikkagi tahame ka.
Et see ei ole mitte nii, et käigu pealt.
Ja.
Raivo, sa oled kogu oma elu kaks kolmandiku aega, ehk siis umbes 49 aastat oled sa siis mandril olnud esimesed 18-19 saarel. Kas see, et sa saarelt ära tulid, kui sa nüüd seda aega võtaksid mäletada, oli see teadlik tulek mandrile ja siia jäämine või nagu paljude puhul on, et ma lähen siis vaatan seda ilma natukene ja vaatan, kui saan, siis tulen jälle tagasi.
Ei, selles mõttes kohe kindlalt ei olnud ja kohe kindlalt ei kavatsenud ma jääda Tartusse tööle, sest minu unistus oli saada kuskil looduskaitse alal teadlaseks. Nõuka ajal olid looduskaitse aladel täitsa tugevad sellised loodusteaduslikud grupid ja teadlased ja minu unistus oli tegelikult saada Matsalu looduskaitse ala teadlaseks, sest ma teadsin, et Saaremaal see Vilsandi, mis seal oli, et see oli nii väike ja seal ei olnud eriti ruumi minusuguste jaoks. Ja noh, ma mõtlesin, et ideaalne oleks Matsalu, aga võibolla ka kuskile mujale. Kindlasti ma tahtsin minna maale elama ja looduskaitse alale loodust uurima. Aga saatus viskas jah sellise vimka, et kuni ülikooli lõpuni ma elasin teadmises, et mind ootab seal töökoht ees. Aga siis, kui ülikooli uksed sulgusid, selgus ootamatult, et seda töökohta seal ei olnud. Ja tuli teine pakkumine Tartust. Akadeemik Kalju Paaver otsis omale õpilast ja tegi mulle sellise ettepaneku ja paralleelselt minu värskele abikaasale tehti ettepanek jääda Tartusse Zooloogia Botaanika Instituuti tööle. Ja ma mäletan veel siis, et see ei puutu nüüd küll Saaremaad, eks ole. Aga kui oleks Saaremaal olnud mingi looduskaitseala suurem, selline Matsalu moodi, kindlasti ma oleks unistanud ka sinna tööle minna. Aga ma mäletan, et kui ma selle otsuse tegin ja ütlesin jah sellele akadeemikule, et ma tulen, siis ma läksin Matsalu Penijõe kaldale, jalutasin hästi kaugele sinna roostike ja luhtade vahel ja palusin andeks on otses mõttes reetmise eest. Ja nii sai must linnamees ja on siia maani olnud linnamees, kui Tartut muidugi linnaks nimetada saab.
No ikka saab. Ema ja luht ei ole ka kaugel. Juu, siin ikka lindasid ka lendab ja juu on selliseid kohti, kus ennast looduse keskel tunda ja aitab ka Toomemäest.
Kui on käidud Tokios, New Yorkis ja sellistes linnades, siis muidugi Tartu ikka tundub ikka külana, eks ole eelkõige, aga mina ja minu abikaasa on üldiselt nii sellised tolerantsed ja painlikud ja positiivsed inimesed, et kui oleks elu pakkunud, eks ole mingisuguse väga ahvatleva šantsi, ma ei välista, et ma võiksin ka Tokios töötada, eks ole, või noh, Vene ajal võibolla ka Moskvas, mine tea.
Me teeme nüüd tänases sulgusaaraste saatesse väikese vahe sisse. Juttudele mõtlen maa, saade läheb ikka edasi. Anname võimaluse kõrvadel natuke ka muusika kaudu pisut puhata. Ilmselt, nagu ma juba viitsin, me oleme enam-vähem sama põlvkonna inimesed, et Radio Luxemburg on meie jaoks midagi rohkemat kui lihtsalt üks raadiojaam kuskil seal kahisevas raadioeetris.
Jah, kui sa selle ettepaneku tegid, et ma peaksin midagi, mingit muusikapala pakkuma, mõtlesin, et noh, mis läheks nagu selle lapsepõlve raamatuga kokku, siis mulle meenus kohe, et ma seal kirjeldan seda, kuidas me teismeliste küla noorukitena jalutasime seal külavahe teel ja ööbikud laksutasid ja toomingat lõhnasid ja me kruttisime transistor raadiot, mis rippus kaelas, eks ole, sealt kostis kohutav kahin, sahin ja pragin ja siis tuli sealt midagi sellist näiteks nagu Tom Jonesi The Green Green Grass of Home. Ja ma mõtlesin, et ma pakukski selle pala esitada, et see ühtlasi sümboliseerib seda, kui roheline see rohi lapsepõlves seal koduõues siis on.
Kõlagu see Tom Jones ära ja siis me läheme oma juttudega juba tänase saatekülalise Raivo Männika edasi. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home. Läheme siis nüüd jälle saatega jutu poole pealt edasi. Tom Jones pakkus meile sellise toreda muusikalise elamuse, küllab ka paljudele Kadi raadio kuulajatele tuli see kuidagi hinges väga tuttav ette selle Walesi mehe selline võimas ja äge hääl. Aga Ivole anname nüüd hoopis teise ülesande, nii nagu igas selles Kadi raadio ulgusaarlaste saates on tal ka üks ülesanne või üks küsimus meie saatekülalisele. Ja vaatame, kas Raivo Mänd selle ülesandega ka hakkama saab ja ma võin ette öelda, et tegemist on üsnagi sinu valdkonna teemaga, nii et me ei küsi sinu käest mitte midagi väga, väga erilist, aga siin peab muidugi natuke rahvatarkust ka teadma. Aga kuula, küsimus tuleb ivalt siin, ole hea.
Järgmine küsimus tuleb sinule, tänane saate külaline. Ja kuuldavasti Saaremaal, aga ka mujal, on üks selline mõistatus. Must kui ronk, aga ronk ei ole. Möirgab kui härg, aga härg ei ole. Lendab kui lind, aga lind ei ole. Kes see tegelane on?
Nii.
Ma teadsin seda kogu aeg. Must kui ronk, aga ronk ei, ei ole. Möirgab kui härg, aga
härg ei ole. Ja.
Lendab kui lind, aga...
Huvitav, miks pärast ronga ja linnu vahel on meil kuidagi nagu joon tõmmatud? Kas siis ainult värvi järgi ilmselt, jah?
Jah, ma teadsin seda...
Küllab, mõni Kadiraadio kuulaja juba teab sellele vastust, aga...
Ma ütleks nii, nagu koolipoisid tavast ütlevad, ma tean seda, aga mul ei tule meelde.
Meelde.
Ma ei tea, äkki mingi... Pori kärves.
Nii, ja loogika on täiesti olemas. Must põriseb ka päris korralikult. Võibolla on sul veel mõni variant välja pakkuda.
Või on sitasitikas või?
No, ka see on võimalik. Põriseb ta nagu...
Põrnikas mingi.
Jaa. No.
No, ma pakuks midagi sellist, jah.
Ühesõnaga, meil ei kaks varianti, pori kärbes, sita sitikas või...
No ütleme sita sitikas.
Ivo, vaata, kas see vastus võiks äkki õige olla?
Ja kuuldavasti neid on jäänud kõvasti vähemaks, loodus on muutunud, tegu on armsa sita sitikaga.
No, mis sa kartsid, Raivo? Punkt tuli.
No, ma asutades lõin risti ette ka ikka enne, kui juba küsis.
No ja, aga vastus oli õige, et kui oli veel kahe vahel valida, siis sa lõpuks valisid ikka selle õige ära. Elus on sul ilmselt tulnud palju valikuid teha.
Nii. No, ikka on. Ja minu üks põhiteema, mida ma tudengitele õpetan ja loen, ongi see, kuidas loomad teevad valikuid, milliste ajendite alusel nad oma valikuid teevad ja kuidas see valikute tegemine loomadel käib. Ja eks see inimeste valikute tegemine käib erinevalt tava arvamusest. Inimesed kipuvad ikka arvama, et nad... on üksed ratsionaalsed olevused ja mõtlevad kõik oma suuraju koores läbi ja nii edasi, aga enamik inimeste valikuidki toimub tegelikult sügaval alateadvuses. Kaasa arvatud partneri valik.
Nii, aga sinu valikutel annab sul pigem tuge intuitsioon või teadlase selline selgelt kalkuleeriv loogiline mõtlemine ja mõistus, mis viivad sind selle vajaliku
Mina armastan rääkida nii ja ma soovitan seda ka oma tudengitele. Et inimesele on looduse poolt antud mõtlemisvõime tõepoolest, niisugune teaduslik ratsionaalne mõtlemisvõime, aga seda ma soovitan eelkõige kasutada niisuguste küsimuste lahendamiseks, mis on ajalooliselt väga, väga uudsed, väga uued, mida ei ole inimkonna varasemas ajaloos kunagi ette tulnud. Noh, näiteks kuidas mobiiltelefonist seal midagi üles leida ja kuidas raketti kuu peale saata ja sellised asju, eks ole. Aga kui asi puudutab sellistesse tõeliselt olulistesse elulistesse valikutesse, näiteks nagu partneri valik, kõik armastuse teemalised asjad ja nii edasi. Need on nii vanad asjad, et inimkonnal on need valikud evolutsiooni käigus ära lihvitud ja nende valikute tegemise oskus ära lihvitud kogu tema 200 000 aasta jooksul. Ja meie esivanematel, inimahvidel ja paljudel teistel loomadel ja muuses lindude armuelu ja sigimiskäitumine on inimestele palju rohkem sarnased, näiteks kui inimahvide omad, eks ole veel, mis tõttu lindudelt on palju õppida. Need on nii ürksed ja nii vanad asjad, need on evolutsiooniliselt nii lihvitud ja see kõik on monteeritud nii kindlalt juba meie genoomidesse, geenidesse, eks ole, et ma nendes asjades soovitan küll usaldada seda kõhutunnet või seda tagakuklatunnet, sest armastus sünnib meil, armumine sünnib meil, eks ole, nendes kõige ürksemates ajuosades, millel puudub igasugune seos selle suuraju koorega, mõtlemisvõimelise koorega, eks ole. Ja need valikud on pigem õigemad kui need, mis me mingi moraaliõpetuste ja igasuguste kasvatuse ja sellise tulemusena teeksime ise nii-öelda mõtlemise teel.
No on üks asi siin maailma peal, mida kohe kuidagi valida ei saa. See tuleb sul kätte või ei tule, see on inimese sündimine. Ta ei saa vanemaid valida, vanemad on nii nagu nad on. Samamoodi sa ei saa ka valida seda aega, kuhu sa tuled. Kuidas sulle tundub, Raivo? Kas sinu välised valikud on olnud sinu jaoks head valikud või mitte? Ainuüksi see, et sina, Raivo Mänd, oled selline nagu sa oled, on tegelikult üks valik, ma ei tea, mitmest miljonist, kui minna sinna päris algtasandile välja.
No ma nüüd ei saanud küsimust aru, et sa ütlesid, et sündimine see ei ole su enda valik, eks ole, et need geenid, mis sa saad kaasa oma esivanematelt vanemate kaudu, eks ole, see ei ole sinu valik, eks ole. Mina olen nende üle väga õnnelik ja rahul muidugi, aga mis puutub valikutesse, noh, Eks kõik teevad vigu ja eks mina olen ka teinud vigu, aga üldjoontes ma oma valikutega olen väga rahul. Noh, alates kas või selle sama partneri valikuga, millest ma just rääkisin. Minu eelkäija, zooloogia instituudi juhataja, Tartu Ülikooli rektor, iseseisvumis esimeste aastate rektor, Jüri Kärner, kes oli arengubioloog, armastas ikka öelda, et kõigis asjades võib inimene teha või kõik muud asjad on inimese oma kontrolli all, aga kaks asja on, milles peab lihtsalt vedama. Esimene on kastrulatsiooni läbimine ja teine on naise võtt. No võt, mina pean ütlema, et mul on mõlemaga vedanud.
Ma ei tea, kui keeruline oli selle raamatule pealkiri valida.
Väga keeruline. Ma pean ütlema kohe, et see pealkiri, mis ta nüüd viimases variantis sai, on kollektiivne looming.
Siin ongi küsimus, kuidas kõige paremini Saaremaad iseloomustada. Sa oled pidanud tegema valiku ja sa oled toonud välja kadaka.
Noh, Saaremaad ju tuntakse jah kadakate maana, aga ma pean ütlema, et kahjuks on see imits nendest mõnusatest kadakastest karjamaadest, eks ole, Saaremaal suuresti kaduma läinud viimasel ajal, sest ega need kadakad ei olnud ilma asjata sellised mõnusad, ümargused mütsakad. Need olid mütsakateks söödud lammaste poolt, eks ole, kes neid pügasid kogu aeg. Nii pea, kui sa jätad selle lambakarjatamise seal järele, nii kasvavad kadakad täiesti läbi tungimatuks tihnikuks ja seal midagi ilusat ei ole. Ja väga paljud ilusad Saaremaa loopealsed kadakased karjamaad on kahjuks kaduma läinud, kaasa arvatud minu kodu ümbruses, millest see raamat räägib. et see kodu ümbrus on küll nii kahetsusväärselt tundmatu sinna muutunud, et mul ausateldes pole väga isu sinna enam vaatamagi minna, aga õnneks on Saaremaal ka väga palju ikkagi säilinud seda kadakast Saaremaad, rannaaladel just.
No see koht, millele sa viitad, see on siis seal Randvere tõlli, see kantus on aga seal Kuressaare kihelkonna maate
juures. Suhtes, et Kuressaare lähedal, noh, otse tõmmates linnulennult on vast mingi 5 kilomeetrit isegi kõigest, aga maanteed mööda oli natuke üle 6 kilomeetri minu bussi peatusse. Nii et on suhteliselt linna lähedal ja nüüd, eks ole, kui ma seal, mis sa nüüd ütlesid, kui sina lugesid kokku, kui kaua ma sealt ära olen olnud. Selle ajaga on linn roninud, eks ole, sinna minu lapsepõlve maadele peale juba. Ja praegu käib tohutu majade ehitamine sinna, kus minu maja lähedal kohe maja kõrval peaaegu oli üks hästi suur rändrahn ja kui ma olin mingi 10-aastane poiss, siis ma isa Meisliga ja Haamriga tagusin sinna sisse oma nime tähed. Ja siis minu lapsed on oma lapsi alati sinna viinud ikka ja näidanud seda isa kivi seal ja mina olen jälle nalja teinud, et siia te peate mind ükskord matma selle kivi alla ja nüüd tuleb välja, et see kivi on hoopis kellegi eragrundi peal ja ei pääsegi keegi seda kivi enam sinna vaatama, eks? Nii et kõik muutub nii tohutult.
No aga Saaremaal sa ikka käid.
Jah, no muidugi ma käiksin seal ikka palju rohkem ausalt öeldes, kui see Saaremaa ei oleks nii kohutavalt kaugel, kui ta oleks vähemalt nii kaugel, kui on, ütleme, Pariis või London, eks ole, aga Saaremaal on ju nii pikk tee. Pariisi Londonisse on ju hulga lühem tee.
No just eelmises saates oli Ivalinna küsimus, et milline on kõige pikem bussiliin Eestis ja siis selgus, et see ongi Tartu ja Kuressaare vahel. Kas on midagi sellist, mis sulle Saaremaa noh, kuidagi lõhnad või mingisugused tajud äkki mingil kummalisel moel äkki esile toob?
Jah, ma olen ju isegi selles raamatus seda kirjutanud, kuidas mul ei lähe iialgi ilmselt surmani ninast mõned tuttavlikud lõhnad sealt oma kodukandist ja noh, isegi praegu, kui sattuda näiteks vara sügisel sinna kanti, siis seal on üks kivi aia ääres olev tee ja see tee on palistatud ka kadakatega, aga paakspuudega hästi palju. Ja võt, see sügisene paakspuude lõhn on kuidagi mulle eriliselt selline armas ja ninas. Et seda ma kohe kujutan. Praegu kui räägin sellest, kohe tunnen ninas seda lõhna. Noh, millest ma ka raamatus räägin, et siis kui meil kaev ära kuivas ja seda ta tegi igal aastal korra, siis me käisime ühest allikast vett toomas omale alati ja see allikas lõhnas mädamuna järgi, eks ole, ja seda mädamuna lõhnalist vett ju see ei lähe ka kunagi nagu meelest. Ja noh, eks neid lõhna ole.
Aga tunned sa siin Tartus olles ka millestki teinekord puudust? Just millestki saaremaisest? On ta kala või saun või mõni toit või mõni muu asi, mis väga kindlat Saaremaga seondab.
Saaremaal on muidugi jah, kindlat toidud olid sel ajal, eks ole, näiteks need liha pallid, eriti hommikused liha pallid pooleks lõigatud ja panni peal üles soojendatud ja ütleme, ternes piim hästi magusaks tehtud ja sellised meile armastati hästi maguseid asju. Üldiselt see ilmselt Skandinaavia mõjul, eks ole, et meil ikka naerdi, et rootslased panevad isegi silku soolates suhkrut juurde, eks ole. No nüüd ongi meil poed ju tegelikult kõik need soolakalad on magusad, eks ole, tolle ajal seda ei olnud. Ei, neid toite on igasugused jah, millest ma loomulikult puudust tunnen. Ja noh, Tartus ei osata näiteks maksa valmistada. maks peab olema selline, nagu mul ema peksis, eks ole, liha haamriga maksa, põhjalikult kloppis läbi pehmeks ja alles siis tegi koore kastmes maksa, eks ole, see mu lemmik söök, alati kui ma pärast ülikoolist koju tulin või Tartust üldse, siis ema seda teadis, alati tegi mulle oma maksa. Aga Tartus ei osata seda teha.
Kas see, mis Saare ja Muhumaal toimub, läheb sulle Raivo korda ka? Kui siin oli eelmine aasta, olid kurvad uudised, mis Saaremalt tulid seoses pandeemiaga või mõni rõõmustav uudis või mõni praamiliiklusega seonduv uudis või midagi taulist. Jälgid sa neid?
Ikka läheb korda, ikka liigutab ja kui see pandeemia, eks ole, Saaremale sisse murdis, siis üks esimese asja, mis ma tegin, elistasin kohe oma kahele lähimale klassi, või noh, parimale klassi vennale, et kuidas teil seal on ja olete külge saanud. Mõlemad olid muidugi külge saanud, aga õnneks mõlemad põdesid kergelt läbi. Ikka läheb korda kõik, mis Saarema uudised on.
Läheb seal hästi neil. On Saarema oma asjadega kenasti toime tulnud. Nii palju kui sina selle info põhjal tead.
No nii ja naa, eks ole, on neid, kellel on kehvemini läinud, on neidki, kes, eks ole, klassist on maamullas juba ja on neid, kellel on väga hästi läinud. Nii et eks Saaremaa on suur maa ja mereriik ja seal juhtub kõike, head kui halva. Mina ei pea üldse õigeks inimiseks ennast, et innata, kuidas Saaremaal läheb ja kuidas Saaremaal olla on, et minu arust peaks ikka nende Saaremaa asjade üle otsustama need, kes seal elavad kasarvatud, kas või see silla küsimus, silla debatt, eks ole, et minu arvates ei tohiks ükski mandrimees üldse omada mingisugust sõnaõigust selles küsimuses, vaid see sõnaõigus las olla saarlastel. Mina isiklikult, eks ole, sellise looduse inimesine ja romantikuna eelistaksin pigem, et Saaremaa ja mandri vahel ei oleks silda, et seal sinna ikka saab praamiga, et no, mõni saar võiks ka ikka jääda, eks ole, ja nii edasi. Aga ma samas palun kõigilt vabandust, kõigilt saarlastelt sellise mõtteavalduse peale ja veel kord ütlen, et minu käest ei pea seda üldse küsima. Selleks tuleb elada Saaremaal. Miks ma ise, eks ole, nii väga sinna Saaremaale iga innast tagasi ei kipu, eks ole? Mina ja mu abikaasa, me oleme nii spontaansed inimesed, eks ole, et noh, tuleb kevadine aeg, laupäeva hommik, juhuslikult särab päike taevas. On väga tüüpiline see, et me ei ütle teinetisele mitte midagi, vaid eidame ainult kavalait pilke ja selles pilgus on mingisugune säde. Täiesti midagi kokku leppimata me sööme, paneme riidesse, lähme auto juurde, istume autosse ja põrutame kuskile näiteks Poola Moraaviasse või järgmine päev tagasi. Ja Saaremaalt on ju niisugune värk, et Saaremaalt välja saada juba on tükk maad ja kus sa sealt enam Moraaviasse lähed. Et mul on selline vaba hing, et...
Ma isegi mäletan ühte juttu siit samast raamatust, kus te sõitsite praamiga Virtsu ja see oligi klassi ekskursioon.
Ma olin esimeses klassis, käisin esimest korda mandril. See oli nii suur asi, et ma elasin seda veel kaua üle.
Ja, nägid rongi ja, Virtsu sadamas, said ja, sisse ja, istuda, aga edasi ei saanud.
Ja kirjutasin oma esimese poeemi lausa valmis sellepärast. Jah, noh, eks see, jah, kõik, mis inimesed teevad, eks ole, see ju... Mõjub loodusele ja keskkonnale, aga selle looduskaitsega on ka tihti peale niimoodi, et meie praegused looduskaitsjad ise armastavad ka kiireid autoid ja häid asfalteid, eks ole, ja armastavad reisida ja rännata ja looduskaitsega kipub suuresti olema see, et kõik peab olema täpselt nii, nagu oli minu lapsepõlves, eks ole. Aga kui me nüüd lähme veel tagasi, et tegelikult tuhandeid aastaid tagasi oli siin palju rohkem veel loodust ja ei olnud asfaltteid ja oli palju põnevam maa, eks ole, kõik veel palju looduslikum, et äkki me tahame seda tagasi. Nii et noh, eks see muutus on ilmselt paratamatu, aga ma väga toetan looduskaitse liikumist selles mõttes, et see vähemalt pidurdab seda muutust, et see ei toimuks liiga kiiresti, et jõuaks, eks ole, midagi parandada, teha mõistlikult ilma ülearu palju rikkumata, eks ole, ja nii edasi. Selle tõttu on looduskaitse kindlasti väga õige koha peal. Aga ma kardan jah, et see progressi iha inimestel on ikkagi midagi sellist. Ma ei usu ka seda, et me nüüd kliimamuutuse kartuses, eks ole, läheme tagasi sellesse aega, nagu nõuka aeg oli, et need meie noored, kes võitlevad kliimamuutuse vastu, nad ei tea tegelikult, et selleks, et seda kliimat tegelikult tagasi keerata ikkagi ja ära hoida seda kardinaalset muutust. Ma kardan, et ei piisa sellest, kui me hakkame siin elama samade standarditega, nagu nõuka ajal oli, võibolla isegi veel madalamate standarditega. Kas meie noorus on selleks valmis? Ma ei tea. Teine võimalus on kuidagi katsuda kohaneda ikkagi sellega, mis on tulemas, eks ole, ja suuresti rõhku panna sellele, et inimväärne elu oleks ka kliimamuutuse teostudes võimalik. Ja mulle selle tõttu väga meeldis üks vastus, mida meie eelmine president vastas kliimamuutusega seotud küsimusele, et mis on kõige tähtsam. Ja ta ütles niimoodi, et kõige tähtsam on õpetada, kuidas jääda inimeseks ükskõik, mis tuleb. Ja kuna ma ise õpetan seda, kuidas moraalselt käituda, eks ole, lähtudes nendest meie bioloogilistest ürksetest tungidest, mis meile sisse on kirjutatud, siis ma väga mõistan seda, et see ongi kõige tähtsam.
Sellise lausega on hea see täna Nurgusaarest saade lõpetada. Aitäh, Raivo Mänd, selle jutu ajamise eest. Anname siis Ivo Linnale teise võimaluse tänases saates, jah?
Jah, no ma mõtlesin jah, et kui see ettepanek tehti, et siis ma kindlasti tahaksin, et kõlaks siin saate lõpus Ivo Linna esituses mingi laul, sest Ivo Linna on minu jaoks ikka üks kõige austusväärsem saarlane ja see, et saarlased valisid ta sajandi saarlaseks, pole ju mitte mingi ime. Ja ma sooviksin, et Ivo Linna laulaksin seda laulu Laula mu laulu helisev hääl. See on selline laul, mille sõnad kirjutas, eestikeelsed sõnad kirjutas Leelo Tungal, kes oskab, kuigi tal on enamik luulet, on nii-öelda nagu vemmal värsid, eks ole, aga ometa nendes vemmal värsides niisugune poeesia, et see teeb silmad märjaks. Ja kui seda laulu näiteks tuleb autoraadios, kui ma üksinda sõidan autoga, siis mul lähevad ikka silmad uduseks, et parem on tõmmata kuskile
äärde
ära oodata, millal laul lõpeb.
Ega muud kui Erkki Perens tänab sind selle jutuajamise eest.
Tänan omalt poolt kutsumast.
Olen väga tänulik nende mõtete eest ja...
Kas tohib saarlasi tervitada?
Loomulikult peabki saate lõpus alati saarlasi tervitama. Ja muhulasi tervitan, ka.
Tervitan muhulasi ja sõbralike hiidlasi ka kindlasti.
Siis on kõik tervitused teele läinud. Järgmine Ulgusaarlaste saade on Kadi Raadio eetris juba nädala pärast ja siis on juba uus ulgusaarlane teie kuulata.
Mul laulud laul mul endal, kuulmata nii jääb. Laula mul laulu heliseb hääl, kui ma ei saa seda kuulata, siiski ole. Sinu imelist laulu keegi kuulamast vist ei väsi jääl, ta puudutab ju iga üksiklast. See laul mu laula sinule jääb. Sest sulle on valgus helise päev, et laulda seda laulu. Sest sulle on hääl ja ma usaldan sind, su huulte lauluks muutub mu hind. Ma kuulen sind. Lauluks ei muuda lendust keegi muu. Keegi ei pane kaasa laulma mind. Keegi ei ole tundest laules nõnda laulud ruu ja nii. Lendust ma mõistan kuuldes laulamu laulu helisev hääl. Kuues me lubab mul su kunsti aimata, laulu taibata. Ja kurbus maailmast just kui kaoks, hääl on loodudki laulu jaoks, kas aimad saab? Launa mu laulu helisev hääl. Su saatus neis lauludes valmib kõigi silme. Laula meile. Sa tead, et meil Eesti pead nüüd laulma saab, kes näha kuuldagi sind ei saa. Laula siis. Lauluks ei muuda lembus keegi muu. Keegi
Saarlased.